Vítejte v budoucnosti R podcastu Radiožurnálu. Můžeme ještě zastavit klimatickou krizi a zachránit planetu tak, jak ji známe? O tom může rozhodnout i to, jestli se dokážeme zbavit závislosti na fosilních palivech a přejít například na ekologičtější způsoby dopravy. V automobilovém průmyslu se čím dál víc prosazuje elektrický pohon a taky vodíkové články. A podobný trend můžeme vidět i ve vlakové a lodní dopravě a taky v letectví. Hostem budoucnosti R je tentokrát Thomas Brederskift, zakladatel Equator Aircraft a konstruktér prvního norského elektrického hydroplánu.
In Norway, if you fly 10 minutes north, west, east, south, you're either over thick forest or really high mountains.
Tady v Norsku, když letíte 10 minut kterýmkoliv směrem, narazíte na hustý les nebo vysoké hory, takže je to vždy trochu extrémní létání. A co uděláte, když se vám zastaví motor? Máte jen velmi málo možností. A já si vždycky říkal, že kdybych mohl přistát na vodě, byl by to pro mě veliký benefit.
Budoucnost R. Thomas Brederskift říká, že jeho cesta k vývoji vlastního letadla začala, když mu bylo 27 let. Tehdy potkal německého inženýra Gintra Pešla. Ten mu ukázal své nápady, jak udělat tehdejší letadla mnohem efektivnějšími, i když to ještě nemělo nic společného s elektrickým pohonem. Thomas Brederskift pak v Německu rok studoval a neustále se svým inženýrským vzorem setkával a čerpal od něj inspiraci. A jak píše na stránkách své firmy Equator Aircraft, zbytek už je historie. Popsal mi ji na zářijovém Oslo Innovation Week.
I was kind of blown away by some of his concepts. They're really simple in a way in their nature, but for the time it was extremely new. Like composite materials didn't exist almost at that time.
Některé jeho nápady mě vážně dostaly. Byly velmi jednoduché, přirozené, ale na tu dobu opravdu novátorské. V té době třeba téměř neexistovaly kompozitové materiály. A on vyvinul mohutná letadla z kompozitu, díky čemuž jsem ho považoval za génia, protože ve své době předběhl v podstatě všechno. Měl ale velké problémy s certifikací těchto letadel, protože přijít tehdy na úřad pro civilní letectví s kompozitovým letadlem a říct, heleďte, chtěl bych létat s tímhle plastovým letadlem, a to příliš nefungovalo, takže se mu to nikdy nepodařilo komercializovat. Nicméně mě inspiroval a já začal přemýšlet, jak začít dělat efektivnější hydroplány, protože ty jsou většinou o 30% horší oproti klasickým letounům, které přistávají na zemi. Na našem prototypu jsem použil hodně nápadů z jeho konceptů a elektromotor jsme využili zkrátka proto, že to byla dostupná technologie, se kterou on pracovat nemohl. Díky tomu jsem mohl jeho koncept ještě vylepšit. Víte, když navrhujete hydroplán, většinou musíte umístit těžký motor dopředu, aby poháněl vrtuly. A aby mohl plout po hladině, musíte na 100 koní výkonu použít 100-kilový motor a umístit ho nad samotné letadlo, čímž narušíte jeho stabilitu a zhoršíte aerodynamiku. Elektromotor s výkonem 100 koní ale bude vážit jen 20-30 kilo, což řeší vážný problém.
But if you bring the electric motor and you get 100 horsepower from 30-20 kilos, then it just solves it, right?
So když se na vaše letadlo někdo podívá, asi se podíví, proč má vrtuly vzadu nahoře. To je tedy proto, aby mohlo plout.
That's the only reason. You don't every other situation with that is not good for a plane because you're pulling the plane with a so-called off the center line thrust.
Ano, to je jediný důvod. Jakékoliv jiné řešení by znamenalo, že když přidáte výkon, letadlo se tak trochu ponoří, protože ho to tlačí dolů a to nechcete. Takže musíte udělat tento kompromis. Umístíte vrtuly někam, kde nebude ve vodě a trup letadla bude vlastně loď. Pak už se jen snažíte, aby to bylo co nejaerodynamičtější a to je s elektromotorem mnohem snazší. Je to kompromis, ale neexistuje moc jiných způsobů, jak to vyřešit, pokud nepoužijete nějaký přídavný proudový motor nebo lodní šroub. Takže musíte udržet vrtuly vysoko nad trupem letadla.
Kind of high above the fuselage of the plane, right?
Trochu to vypadá, že když jste letadlo navrhoval, rozhodl jste se zcela rozbít představy o tom, jak má letoun vypadat, protože váš hydroplán vážně připomíná spíš motorový člun.
When you do design work, you usually take stuff that you already know. I mean, you don't invent stuff really, you're just taking stuff from here, here, here and you put it together in a new system in a way.
Když něco navrhujete, většinou vycházíte z toho, co už znáte. Málo kdy vynalézáte něco zcela nového. Vezmete si něco z tohohle, kousek z něčeho jiného a poskládáte to dohromady, až vznikne něco částečně nového. Vezměte si třeba větroně, mají skvělou aerodynamiku a klasické letadlo je v principu takový velký tlustý větroň, že? Takže máte nějaký výchozí návrh a pak řešíte, kam umístit motor a okolik zkrátíte křídla a podobně. Třeba i systém toho, jak vzduch obtéká tělo letadla. To je něco, co mi poradil Günter Peschel a co už používala jiná letadla. Ale třeba ten velký prosklený kupolovitý kryt kokpitu a jeho otevírání, to je velmi složitá záležitost. Vysnil jsem si ho a nakonec ho i použil. Ale už teď vím, že na další verzi bude s největší pravděpodobností něco mnohem jednoduššího. A stejně tak i u některých dalších součástí. U sebe v dílně zvládnete opravit a vyrobit téměř cokoliv. Ale když to pak chcete vyrábět ve velkém a někdo má za ten produkt zaplatit, musíte zvážit, jestli za každou cenu potřebujete tak efektní kryt kokpitu. Co kdyby se otevíral jinak a vy byste si ušetřili spoustu práce a času, který umíte využít na nějaké jiné části letadla. Takže teď předěláváme design, hledáme jednodušší řešení a doufáme, že tím nakonec snížíme výrobní cenu.
So right now we are doing redesigning a lot of details in the plane, hopefully to reduce the cost of production in the end.
Letos v březnu vaše letadlo poprvé letělo. Předpokládám, že se přitom ukázaly nějaké nedostatky nebo věci, které je třeba změnit. Tak co třeba bude jinak na dalších verzích?
After first flight there was a relatively long list of details, right?
Po tom letu jsme sepsali poměrně dlouhý seznam, protože s navrhováním letadel nemáme v podstatě žádné zkušenosti. Spoustu věcí jsme hledali v knihách a na internetu a velkou část práce odvedli studenti. Takže jsem očekával, že některé věci nebudou fungovat tak, jak mají. Letadlo bylo stabilní, pilot s ním mohl letět. Ale na některé ovládací plochy působily velké aerodynamické síly. Ten tlak byl poměrně silný. Taky jsem zjistil, že kormidlo bylo trochu moc malé a podobně. To jsou ale věci, které umíme snadno napravit a dokonce jsme je už upravili. Ale potřebujeme ještě spoustu dalších testovacích letů, abychom zjistili, jestli je letoun správně vyvážený a podobně. Odhaduju, že budeme potřebovat dalších 40 až 50 letů, protože teď máme letadlo, které je slušné, ale chceme a potřebujeme, aby bylo opravdu dobré. A některé věci zkrátka nenasimulujete v počítači, musíte je vyzkoušet.
I mean, there's always stuff that you cannot analyze, you cannot simulate. And you just have to try it, right?
Předpokládám ale, že se vám vážně ulevilo, že letadlo funguje.
I'm super happy that it has stability and we're not that far away from being able to fly it ourselves, because right now we're using a professional test pilot.
Jsem opravdu šťastný, že bylo ve vzduchu stabilní a díky tomu nejsme už moc daleko od momentu, kdy s ním budeme moct létat sami. Teď na to máme profesionálního testovacího pilota, který musí potvrdit, že letadlo splňuje určité parametry a pak s ním můžeme začít létat i my. A to nám hodně usnadní práci, protože si budeme moct vyzkoušet, jak to, co jsme vytvořili, vlastně funguje. Doufáme, že už na jaře příštího roku bychom letadlo mohli testovat sami, protože náš testovací pilot je velmi vytížený. Pracuje pro Airbus v Německu a tady v Norsku je testovacích pilotů opravdu málo a ještě míň jich má zkušenosti s ultralehkými letadly.
You know, there are not many test pilots in Norway. There's very few and very few that have experience with light airplanes.
Své elektrické letadlo testuje taky česká společnost Phoenix Air. Na základě svého motorového ultralehkého letounu vyvinuli model Electra. To, že ho pohání baterie, navenek zřejmě ani nepoznáte. Za vývojáři z Phoenix Air jsem se vydal na letiště v Ústí nad Orlicí.
Stojíme u Phoenixe. Na první pohled bych asi neřekl, že to není klasické letadlo. Jediné, co to trochu napovídá, že místo tankování je tam tedy dobíjecí kabel, který tak lehce ševelí, šumí.
No, Phoenix je vlastně normální ultralehké letadlo s maximální vzletovou hmotností 600 kg.
Říká mi v hangáru na letišti v Ústí nad Orlicí jeden z autorů Phoenixe, Zdeněk Němec.
S tím rozdílem, že pohonná jednotka tady není klasický benzinák, ale pohonná jednotka je tady elektromotor plus celý vlastně systém pro EPU, to znamená Electric Power Unit. Jinými slovy, bateriový pohon.
Takže v podstatě elektroauto s křídly.
Přesně tak, elektroauto s křídly.
Na běžné nabíječce se baterie Fénixu dobíjí za zhruba 2,5 hodiny a stejnou dobu pak letadlo vydrží i ve vzduchu. Když se Zdeňka Němce ptám na výhody elektrického pohonu letadla, jednoznačně zmíní nulovou tepelnou stopu, let je navíc bezemisní a oproti běžnému klasickému letadlu i výrazně tižší, a to i v kabině, takže se v něm za letu můžete povídat i bez sluchátek s mikrofonem. To jsme si vyzkoušeli s druhým z duchovních otců Fénixe Martinem Štěpánkem.
Teďka ještě máme 60-kilowattový výkon. Jako po nastoupání bezpečné výšky samozřejmě stáhneme plyn. Ten hluk, který slyšíte, je v podstatě vydávaný vrtulí. To uvidíme při tom horizontálním letu, kdy ta vrtule bude mít nižší otáčky, že vlastně tam ten hluk toho pohonu je zanedbatelný.
Je třeba říct, že já třeba nemám sluchátka. Nevím, jak to uslyší posluchači, ale já vás vlastně skutečně slyším naprosto bez problémů. Samozřejmě hluk tady je, teď od vrtule, ale v normálním letadle bych pravděpodobně neslyšel téměř nic.
Celou reportáž jste mohli slyšet v magazínu Experiment o vědě a moderních technologiích, který vysíláme každou sobotu dopoledne od 9 hodin. A najdete ji samozřejmě i na našem webu radiožurnal.cz.
Posloucháte Budoucnost R, podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.
A v Budoucnosti R si dál povídám s Tomasem Rederskiftem. Elektrická letadla mají zatím určitá omezení, především krátký dolet. Do budoucna tedy budou muset všichni výrobci hledat nějaká řešení, ať už větší baterie nebo zcela jiný druh pohonu. Čeští Fénix R se zdá se vydají cestou vodíkových článků. Trochu mě překvapilo, že vy pro prodloužení doletu nabízíte spalovací motor. Proč jste neskusili větší baterie?
It's really simple to answer really, because you have to imagine that the project was started already in 2010.
Na to je velmi jednoduchá odpověď. Musíte si uvědomit, že tenhle projekt začal v roce 2010. A v té době tu byli jen dva výrobci, kteří uměli dodat malý elektrický motor. Přitom na letošním leteckém veletrhu v německém Friedrichshafenu zabrali firmy s elektrickými letadly plochu 4 nebo 5 tisíc metrů čtverečních. Takový vývoj jsme v roce 2010 nemohli očekávat. Nikdo si netroufl říct, že se budou baterie vyvíjet tak rychle. Věděli jsme, že většina zákazníků bude chtít, aby letadlo zvládlo víc než 2 nebo 3 hodiny letu. A v hydroplánu nejspíš budete chtít doletět do hor a zpátky bez nutnosti dobíjet. Takže jsme potřebovali nějak navýšit dolet. A s bateriemi jsme si to neuměli představit. Tak jsme si řekli, že postavíme malý range extender, prodlužovač doletu, a budeme ho třeba i prodávat dalším společnostem, protože doteď neexistuje žádný systém, který byste si jen tak mohli koupit a implementovat.
Ale samozřejmě, jak se projekt vyvíjel, viděli jsme, že se technologie taky posouvají stále dál a že ten 2-hodinový dolet bude zřejmě možný i s elektrickým pohonem. Objevilo se rychlodobíjení a pak Norsko oznámilo, že bude instalovat dobíjecí stanice na letištích, a najednou je mnohem reálnější mít 2-hodinový dolet s čistě elektrickým letadlem. Ale pořád si myslím, že pro některé případy budeme potřebovat ještě delší dolet.
Jaké bude podle vás typické využití? Na Oslo Innovation Week jste zmiňoval, že nejdřív se asi elektrické hydroplány prosadí v leteckých taxislužbách a vyhlídkových letech. Co je ale vaše dlouhodobá vize? Že například obyvatelé pobřežních oblastí si pořídí hydroplán místo motorového člunu?
To
bych asi rozdělil na dvě části. Za prvé, začali jsme u sportovního letadla, protože to je prostředí, ze kterého vycházíme. Sami se sportovními letadly létáme, tedy s těmi klasickými, ne elektrickými. A je přirozené, že se budete snažit vylepšit něco, u čeho víte, co lidé potřebují, ne? A většina pilotů chce létat s hydroplány, ale není tady žádný produkt, který by tyto jejich sny naplnil. Navíc jde trochu i o bezpečnost. Tady v Norsku, když letíte 10 minut kterýmkoliv směrem, narazíte na hustý les nebo vysoké hory, takže je to vždy trochu extrémní létání. A co uděláte, když se vám zastaví motor? Máte jen velmi málo možností. A já si vždycky říkal, že kdybych mohl přistát na vodě,
byl by to pro mě veliký benefit. Takže pro funkční sportovní letadlo, které je obojživelné, rozhodně je místo na trhu. Už teď máme spoustu poptávek, i když ještě zdaleka nemůžeme dodat hotový produkt. A když se podíváte na možný obchodní model, je poměrně zajímavé, že v Norsku existuje síť krátkých leteckých linek podél pobřeží, kde jsou malá letiště, na kterých norská společnost Widerøe provozuje lety na krátké vzdálenosti. Když se podíváte na jejich lety, nejsou většinou delší než 25 kilometrů. A to je důvod, proč tato společnost a taky další aerolinky už teď říkají, že bychom se měli soustředit rovnou na elektrický pohon, protože je zcela reálné taková letadla začít používat právě díky krátkým vzdálenostem, která by létala. A mohlo by to být zcela průlomové, protože provozovat takovou síť by najednou bylo výrazně levnější. A pokud byste nabídl možnost přistávat ve fjordech, mohl byste tu síť ještě výrazně rozšířit. Z Bergenu do Stavangeru létá každý rok přes 500 000 lidí. Z jednoho letiště na druhé. Kdyby se podařilo nalákat pár procent z těchto lidí a pár procent z těch, kteří tu cestu jedou autem a pár procent z těch, kteří jedou lodí, tak to by byl rozhodně zajímavý obchodní model. A když jsem mluvil s provozovateli letů, taky v tom viděli obrovský potenciál. I proto si říkám, že bychom se možná měli zaměřit na větší stroje, přepravovat víc lidí i nákladu, zkusit vyvinout třeba 8-místné letadlo. A pak bychom možná mohli udělat něco, co vážně změní tohle odvětví. Protože trh se sportovními letadly je stále spíš pro nadšence a amatérské piloty. Takový luxus pro vyvolené. Ale s většími letadly bychom mohli mít reálný dopad i na mobilitu obecně. To je tak trochu můj sen a myslím, že se zkušenostmi, které teď máme, se o to můžeme pokusit. Ale jsme teprve na začátku. Řešíme tu teprve pár měsíců a děláme hlavně průzkum. Ale už jsme navázali spolupráci s jednou taxislužbou a to je podle mě velmi vzrušující.
Yeah, it's quite new ideas that we came up with like the last month and stuff like that where we started to do research. Now we already have a cooperation with one taxi company already, so it's very very exciting, I think.
To, že by letadla na elektřinu mohla poměrně rychle najít komerční uplatnění, se neukazuje jen v Norsku, ale třeba taky v Kanadě. Tam začátkem prosince vzlétl první plně elektrický komerční hydroplán, který pro kanadskou leteckou společnost Harbour Air vyvinula australská firma MagniX. Konstruktéři vzali přes 60 let starý model hydroplánu DHC-2 de Havilland Beaver a osadili ho 700-koňovým elektromotorem vlastní výroby. Elektrifikovaný Beaver, tedy Bobr, létal v okolí kanadského Vancouveru zatím jen 15 minut. Podle společnosti MagniX ale nastartoval revoluci v leteckém průmyslu. Aerolinka Harbour Air má ve své flotile 40 hydroplánů s klasickým spalovacím motorem a každý rok přepraví mezi Vancouverem a lyžařským střediskem Whistler zhruba 500 000 cestujících. Na plnou elektrifikaci své letky si ale společnost bude muset zhruba ještě 2 roky počkat. E-Beaver a především jeho elektrický motor musí projít pečlivým testováním, než kanadský úřad pro letectví povolí jeho užívání pro komerční lety.
Budoucnost R.
A v budoucnosti R teď pokračujeme v rozhovoru s Tomasem Rederskiftem. Je pravda, že létání obecně představuje velkou část světové dopravy, to je ale především díky velkým dopravním letounům, transkontinentálním letům a podobně. V oblasti individuální mobility ale téměř žádný letecký dopravní prostředek není. Takže se zdá, že zatím nejsme moc blízko době, kdy budeme skutečně běžně létat, hlavně na krátké trasy, místo toho, abychom je jeli autem nebo třeba vlakem.
You are completely right, because the challenges is certification, because the more people you bring in the plane, the harder the certification requirements become for EASA in Europe and for the FAA in the US.
Máte pravdu, a to především kvůli certifikaci takové přepravy. Protože čím víc lidí chcete přepravovat, tím složitější ten proces je ze strany Evropské unie a federální letecké správy ve Spojených státech. 2 roky jsme pracovali na tom, abychom doladili každý jeden detail a díly podle požadavků Norského úřadu pro civilní letectví a mohli v omezeném režimu začít létat s naším prototypem. A to nebylo povolení pro komerční lety, takže si možná umíte představit, jak složitý proces to je. Protože tahle komerční certifikace znamená, že vláda potvrdí, že je váš produkt bezpečný, že s ním můžete přepravovat lidi a provozovat ho. A když jste úřad pro civilní letectví a někdo vám přinese zcela nový koncept letadla, prostě ten papír jen tak nepodepíšete. Místo toho si pozvete konzultanty a budete dopodrobna zkoumat tohle a tamto. A to je důvod, proč je to pro všechny v tomto odvětví odvětví tak složité. Samozřejmě se všichni snažíme dělat všechno pro to, abychom novým řešením umožnili se prosadit. Ale všechno je to nové. Bude třeba najmout odborníky na elektroauta a asi i softwarové inženýry, protože spousta systémů je dnes řízená počítačem. A to je tak trochu problém všech létajících taxi a letounů s kolmým startem a podobně. Čím víc novinek se snažíte prosadit, tím je to těžší. Vezměte si, že náš letoun se od těch běžných po technické stránce tak moc neliší. Máme elektrický pohon, ale například klasické mechanické ovládací prvky. A i tak je velmi složité získat certifikaci. Musíte létat a létat, a to tak dlouho, dokud to nevypadá, že elektrický motor selže. A pak můžete říct, že váš motor zvládne 2000 hodin provozu před generální opravou, protože se po 2000 hodinách ve slané vodě zastavil. Ale než si tímhle projdete, nemůžete to ani odhadnout. A to platí pro tisíce součástí v letadle, takže je to velmi, velmi složité. Třeba pánové z vaší domácí společnosti Phoenix pracují na malých sportovních letadlech. Ta nejsou komerční, ale jen sportovní. A to je o něco jednodušší. A protože už mají konvenční letadlo, které je certifikováno jako ultralehký letoun, stačí jen implementovat elektrický pohon od MGM, které je už zavedenou společností. Takže můžou přijít na úřad pro civilní letectví a oni jim ten papír podepíšou, protože znají projekt. Ale pokud přinesete na stůl něco nového, nikdy nemůžete odhadnout, jestli to bude trvat rok nebo pět let.
But if you bring something new to the table, that's just gonna, it's impossible for me to say, oh, it's gonna take a year, it's gonna take 5 years. I don't know.
Takže bychom skutečně měli asi mírnit nadšení posluchačů, kteří si už představují, že místo do auta sednou každé ráno do letadla a poletí do práce.
I am 100% sure that the car won't be replaced by anything flying very soon.
Jsem stoprocentně přesvědčený, že létání v dohledné době jízdu autem nenahradí. Samozřejmě je nebezpečné něco takového předvídat a rozhodně bych někomu nechtěl vzít motivaci. Rád vidím nové koncepty a to, že se lidé snaží s něčím přijít. Ale víte, když jsem s tímhle začínal, bylo mi 29 a byl jsem naivní a byl jsem přesvědčený, že přijdu s unikátním řešením a s certifikací se prostě nějak vypořádáme. Jenže po všem, čím jsme si prošli, vidím věci jinak. Stal se ze mě trochu cynik a jsem svým způsobem konzervativnější. Teď se snažím hledat pokud možno méně komplikovaná řešení, abychom se vyhnuli některým certifikačním požadavkům. Takže když se někdy podívám na nové koncepty, říkám si, že jsem rád, že na nich nepracuji, protože certifikovat takový projekt vypadá jako noční můra.
No, you know.
A myslíte si tedy, že se o něco takového máme vůbec snažit? Bude to, že jednoho dne možná místo do auta budeme sedat do letadel, tak velká změna? Bude to něco, co výrazně zlepší kvalitu našeho života?
Yeah, that's a good question and it's kind of more a philosophical one, I think, but as far as I see, mobility has... It has absolutely changed the world, right? So...
To je dobrá otázka. Z mého pohledu mobilita jako taková naprosto změnila náš svět. Je podle mě naprosto klíčovou součástí našeho vývoje jako lidské rasy. To, že český reportér může celkem jednoduše přiletět do Norska a ptát se tady norského konstruktéra na jeho elektrické letadlo, je podle mě naprosto úžasné. A myslím, že se jako druh budeme snažit neustále vylepšovat mobilitu, dokud se nebudeme moct přemístit z jedné země do druhé pomocí telepatie nebo nějakého zvláštního přístroje. Takže ano, elektrická letadla podle mě můžou být něčím opravdu průlomovým. Pokud můžu zkrátit cestu z jednoho malého města na pobřeží do druhého o 5,5 hodiny, tak to mi smysl dává. A spousta lidí si takový způsob dopravy vybere, protože je taková cesta pro ně výrazně jednodušší. Lidé budou moct častěji vídat své rodiny a přátele, protože ušetří dny strávené na cestách. A to mi opravdu dává smysl. To by opravdu mohlo některým lidem zlepšit kvalitu jejich života.
It makes traveling way easier. People can see their family and friends, go to meetings, they save a day of traveling. Stuff like that really makes sense to me, you know? That would improve the quality of life for certain people.
To byla budoucnost Air z norského Osla. V dalším díle budeme mluvit o tom, jak bychom měli nakládat s plastovým odpadem a jakou roli může tento materiál hrát v umění s významnou italskou galeristkou Rosanou Orlandi. Nový díl si můžete poslechnout opět od čtvrtečního rána v naší aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnal.cz nebo v některé z podcastových aplikací ve Spotify, Apple Podcast a dalších. Z budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Budoucnost R. Podcast Českého rozhlasu Radiožurnál.